Orduan jarraitzen dugu, efemeride tartea amaitu eta zaldibira egingo dugu salto Joritz Berra Prest estudioan, egunon, Joritz?
Kaixo, egunon da noi.
Zaldibiko alkatea, ez dugu lasko. Zer moduz?
Ondo, pixka, deskantzatua.
Bai,
bueno, deskantzatu edo.
Gorriz markatuta zegoen egunak
bakarrik. Ez, gehiago, pazko astea nere kanpo nilita.
Bueno,
aste hona da, kanpo ajuteko, beste inork ez dugelago jaiagunik. Euskalduna bakarrik ibilia hor zer.
Hori da. Bueno, ba, pixkat, eten nahiko handia, ze aste hau, jende asko bueltan, lanera bueltan, ze bezala Joritz, eta, bueno, pixkat, ritmo hartzeko nahiko potente, zatozte.
Bai.
Ze pare bat kontu daude, beti entzulei gogoratuko diogu, udaleko kontuekin hasten garela, gero agendaren errepasoa egiten dugula, baina nahiko potente, bilera bat aurre ikusten da, eta gaia eskolako jangela. Eta
bai.
Horrekin batera, estankoaren eraikin ere. Zergatik biak batu dira eta zergatik landuko ditugu
bai.
Gaur Joritz?
Lehenago ere aipatu izan dugu, udalak estanko zana eraikina erosi zuela proiektu ezberdinak bertan batzeko.
Bai.
Eta horietako bat, lehen solairuan, bere garean jatetxe izandako hartan, zan ba, herriko eskolako jangela bertan jartzeko, orain arte, oraindik jangela hori herriko zuiburu elkartean ematen da, zan jangela zerbitzu hori.
Bale.
Eta, ba, bueno, ikusten genuen elkarte horren erabileran ere ba, arazoak edo sortzen zituela, eta, bueno, sortu edo, erabilia zailtzen zuela, eta, bueno, esaten genuen, ba, bueno, estanko eraikin hori egokia izan zitekela hortarako. Era berean, tokatzen zen hezkuntza sailarekin ere aspalditik horren eskean genbiltzalako eta nabarmena delako eskolaren ahonditze bat tokatzen da, asko atzeratzen ari den kontua hori ere, eta bilerroko eskola bat izan behar duela ba, beraik ere onartzen dute, eta bueno, proiektu horren idazketan ari zirela, alako batean ba, okurritu zaie, bueno, idazketan edo prestaketan edo ari zirela zakin dundi datorren ideia gero, ba, eskaini dutela, edo, bai, eskaini, esango du, eskola berriak jangela eta sukaldea edukitzea.
Bale.
Era berean esan behar da, hori, ba, zaldibiko eredua bakarra edo bakarrenetakoa edo arraroa goa dala, ze erosketak herrian bertan egiten dira, ba, janaria prestatu elkarte hortan, baina langileak, bai auzolanekoak direla, eta ba, bueno, neurri handi batean Jaurlaritzak edo Hezkuntza Sailak ordaintzen du zerbitzuaren zati bat. Era berean, ba, herriko komertziotan eta bertako produktuak eta erabiltzen saiatzen diren enean, kostu pixka bat garestiago ateratzen da, ba, Hezkuntza Sailak zehaztuta dauzkan ba, baremo iradik gora edo esango genuke.
Vale.
Ordune, orain arte, ba, hogeita mar urtez edo ala eginda, ba, pixkat sobrekoste hori esango genuke Hezkuntza Sailak bere gain hartzen zuen, baina orain, ba, bueno, ez dakigu zergatik, momentu bat estera esan dute, ez dutela bere gain hartuko, eta hasieran gainera esan duten, ba, apiriletik aurrera ez dutela bere gain hartuko. Orain behintzat, ba, bueno, kurtsoa bukatu arte lortu dugu orain arte bezala jarraitzea. Kurtso berriarekin ikusi beharko dugu nola moldatzen geran, baina erabaki potoloena etorkizunari begira hartu beharrekoa da. Eta gurasoi, edo bueno, herritar guztiei urrengo asteazkeneko bilera horretan esplikatu nahi zaiena, hori da. Nundi gato zen, egun egoera zein den, eta batez ere hartu beharreko erabakia ea nahi dugun eskola jangela eskolaren eraikin berri hortan egotea, eta ondorioz Jaurlaritzak bultzatu nahi duen bakaterin enpresa handi hoien
eskuztea,
bai, argi eta garbi, oso holaxe, beraiek holaxe dutelako, ez dagoelako inungo aukerarik nolabait beraiek sukaldea egin eta bestelako kudeak eta bagertukoago bat egiteko,
vale.
Sukaldea eta jangela eskolan egingo balira beraien
eskuago
sistema hortan edo sartu beharko lirateke osotasunean, eta bestetik, ba, beste aukera da, eta guk ba, udal bezala edo beste deguna, estanko eraikinan egitea, Eta gainera ez bakarrik jangela hori eskola umentzako ba, jangela izatea, baizik eta herri jangela moduko bat izatea, eta baita ere ba, gizarte zerbitzuetako erabiltzaileei, ba, beraiei ere bermatzeko ba, azkari osasungarria, eta bueno, elikadura arazoak eduki ditzaketenak, eta bueno, hori ba, gizarte zerbitzuek detektatzen dituzten pertsona zaurgarri horiei ere zerbitzu ematea. Hon hartzen dugu eta badakigu, honek gurasoei segurazki kostu gehiago, kostu handiagoa ekarriko liekela, baina ikusi dugu badela egingarria, ze Larrabetzun izan ginen, eta Larrabetzuko eskolan bertan daukate jangela, baina hezkuntza sailaren sistematik kanpo, eta 18 urtez daramate ba, ala kudeatzen, eta egingarria da. Hor beste arazoa sortzen zaigu, ba, bekadunekin, Zaldibin bekadun asko dago, egoera ekonomiko ba, zaurgarriagoan dagoen familia asko, eta horrek zailtzen du, ba, nola egin aurre, ba, bekaz aratagoko gastu horrek zeinek egin behar dion aurre, eta bar. Ba, bueno, egoera guzti hau azaltzeko, ez erabakirik hartzeko momentuz, baina bai familia guztie eta herritarrei ere orokor berez horre herrita bueno zalantza geneukan zeini egin deialdia, ez? Jangelako erabiltzailei, eskolako guraso guztiei eta azkenean ba bueno, gero zabalduko dugu herritar guztientzako ze ulertzen dugu herri erabaki bat dela. Azkenean jangela berri hori da, hori da. Urrengo ba emagun zer esatea, 20 urtetarako erabaki bada. Ordun ez da egungo erabiltzaileentzako bakarrik, egungo erabiltzaileek segurazki ez dute
proiektu berri hori edo
ezagutuko, ba estankorekinan eginezkero ba segurazki ba bi pare bat urte edo izango liake, eskola berrian eginezkero ba desente gehiago, ba 4 bat edo 3 erdi edo gutxienez bai. Orduan ba bueno, iruditzen zaigu denen herri bezala hartu beharreko erabaki badela. Eta hortarako ba lehen bilera hori esan bezala hurrengo asteazkenean hilaren 22an egingo dugu udaletxean. Eta gero etorriko dira besteak, beste bilerak eta informazio gehiagorekin eta helburua bada azterketa ekonomiko modukoren bat ere egitea. Ze gastu mugat, ulertzen dugu guraso batzuk egon daitezkela agian geixia ordaintzeko prest, baina geixia hori zenbat den ere zehaztu behar dago. Geixia ordaintzeko prest egotea, eta oraingoaren hirukoitza ordaintzeko prest egotea oso ezberdina da. Era berean, herri jangela edo, bueno, estankon egindako aukera horrekin bai ikusten genuen, gaur egun beka jasotzen ez duten batzuei ere, agian beste diru laguntza batzuk emateko erreztasunak ere sortuko liakela, ze oraingo beka sistema dauken arazoa esango dugu, dela txuria dobeltza, da, demagun 20.000 euron dago lan muga, ezagitzen azkiz ematen dago, baina 20.000 eta bat kobratzen duenak 0 euro beka duke, eta 19.000 bat zirundara horretan behetzi kobratzen duenak 100-100. Orduan, hori ere ez dugu oso justu ikusten, eta arazo gehien, ordaintzeko arazo gehien dauzkatenak, hori eskolatik eta adiratzen dute, ba, hori justu daudenak, bekatik kanpo, baina justu daudenak, orduan, ba, bueno, guke ikusten genuen, bagian eskolat, udaletik ere nolabait, hoiei ere lagunduz, ba, bueno, bideragarria izan daitekela, badaude ereduak, Antsoaingo udalak adibidez Nafarroan eskola eta gizarte zerbitzuetako jangela bateratu da duka, baina hori beste azkenan beste komunitate bada, beste lege marko batzu dauzka, beste esleipen batzuk egiten dira, eta orduan bueno, beste eredu batzuk badauden arren ez da erresa hori guztia enkajatzea, eta ea nola atatzen egon. Esan jangelena bada noizean behin ba, indartzen den eztabaida bat, edo eskola jangelena, boladak eukitzen ditu, bolatuak eukitzen ditu, ba, nun baiten arrak eta insektuak azaldu direnean, eta hor berriz ere pizten da, gero esleipenera ateatzen direnean ere, printzipioz da izterratareko direla berriro ere, ba, lote haundiegiak ateratzen dira, eta betiko ba, 4-5 enpresa beti iramaten dituzte loteak beraiek, eta askotan kanpotik ekarritako katerinak, eta bueno, horre ikusiko dugu ere, pixkat temperatura hartuko diogu herriari ere, ze giro dagoen, eta izango dugunen berri gehiago horrean zen.
Augustia, ze, karo, urte eta piko da markigu estankoaren inguruan hitz egiten, joritz? Bai, bai. Orduan, augustia, estankoaren proiektua gelditzen do?
Bai, bai, bueno, oraintxe laizter entregatu behar digute exekuzio proiektua, baina noski erabaki hau hartu behar daukagula lehenago, jangelakoa, ze behintzat 0-3 hortan zer egingo litzateken erabat baldintzatzen du. Guk planteatzen genuenean han herri jangela hori antolatzea eskola eta bestelako erabiltzaileentzat, ba argi geneukan erabilpenaren eta gastuaren eta ezagik nola esan bideragarritasunaren 85% edo gehiago eskolako erabiltzaileek bermatu beharko luketela, ze bestela ez da inundik inora errentagarria, ba 10-15, ez dakit, ez dugu gau zehaztuta zenbat erabiltzaile izango liateken gizarte zerbitzuen ikuspegitik, baina 10-15 lagunentzako jangela egin gehi begirale eta sukaldari eta barrak kontratatzea hori argi daukagu ez dela bideragarria. Eta ondorioz, ba, erabaki honek baldintzatzen du erabat estanko eraikinaren
zer izango den
eta 0-3 bentzat besteak, ez? Ba, aurreskola eta goiko etxe bizitzak, ba, ez. Baina 0-3 bai.
Bai, bentzat. Bueno, ba, jungo gaitza itzaiten,
bai, ez? Bai, ez dut uste berehala konponduko dugun gauza izango danik.
Bueno, baina lehenengo bilera izango da,
bai, hori da,
informazio bilera bat, gehiago etorriko dira.
Bai, gero, bai, guere, hori, pixazterketa ekonomiko hori edo egitengoa zen enean, ba, datu gehiagorekin, ba, erabakia hartzeko ere, eta bai, ekonomikoki eta bai, juridikoki ere, nola... zeinen ardura litzateken jangela berria, udalak zeinen egingo lioken zesio hori, guraso elkarteak, printzipioz larrabetu nahi ez, guraso elkarteak kudeatzen du. Bere segura dauzka eta bere kontuak eta asesoria batek ematen dizkio eta gauza horiek eta ondo gu izan ginenean behintzat gu udaleko kide batzuk eta eskolakoak eta jo ginen eta egingarria zela ikusi genuen. Itxaropentsu itzule ginen, gero ikusi beharko da, ba...
A ber.
Bai, guraso, bai herritarrek ere ze adierazten duten, edo ze borondate dagoen, eta eta aurrera begira ber ze abelera.
Primeran, bueno, esan dugu potentea zige behar.
Bai, gura uste desenteko asortzen ari zegoen kontua.
Bueno, baina hortxe, aste azkenean, udaletxean, bilera. Zein ordutan?
Seietan.
Primeran, joritz, bueno... Ba, udal kontuak, gero orain apirilen, maiatzen, hori hau gai potenta da eta badaukezu lana, baina besterik bai aipatzeko edo udalekin zer ikusi
duena, bueno, agenda udala eta agenda uztartuz, udako jardueren izen emateko azken eguna ere ostiral hontan dela. Begiralen zerrenda bat ere, begirale posiblen izen ematea egintzan. 30 bat lagun edo eman zuten izena, bai, larun bat ontan markatu, hilaren 18an izango dira hoien frogak edo, elkarrizketak. Eta gero ikusiko dugu, ba, apuntatzen diren aurre eta gaztetxoen arabera, ba, zenbateko kontratazioa izan baren, iaz, ba, 21-22 lagun kontratatu behar izan ziren, ba, 200 batu edo izan zielako. Eta
badira, ikusiko dugu.
Bai.
Bai.
Asko, bai. Hori, eta esan bezala, ba, ostiral ontar arte izen emateko epea, ba, kulturetxean horre, eskola ume guztiei eman zitzaien papela, eta izen emateko ba, aukera liburu kulturetxean ostiral ontar arte.
Primeran, bueno, eta bertsolari txapelketa ere, herri artekoa,
bai.
Zaldibin izango da?
Hori da, Gipuzkoako herri arteko txapelketako saioa, ostiral honetan ere, herri antzokian, alegiko boskatu eta Zumarraga Urretxu bat taldearen artean, hau ez dute izena asko, ez dute asko landu izena, eta hori, ba, sarrerak, bertso sarrerak atarian edo bertan, 10 €.
Primeran. Bueno, eta hori bakarrik ez, larun baterako prest,
bai.
Herritar gehienak esango dugu, kinto eguna izango duzuelako, Zaldibin.
Hori da.
Eta nola izaten da, kinto eguna?
Ez, lehenengo aldia da.
Ah, lehenengo aldia da.
Kinto eguna. Ostras, bueno, kintoak bai, kinto batzuk bereien kabuz eta horrela ba, urte denetan zehar ohitura,
bai.
Kintoaren arabera batzuk ba, euki dute ohitura urtero egiteko, beste batzuk ez. Baina aurten lehenbiziko aldiz, bai, bai, hori da, bateratua behintzat esango genukena, aurten izango da vale. Lehenengo aldia. Egia esan, udalak ez du parte hartzea hundia egirik izan, vale. Informatu dago dago, baina osea, ez du ardurarik edo hartu eta etzaio eskatu, eta hori pozgarria, oso pozgarria da.
Herritarrak eta talde bat sortu.
Kuadrilek berain artean antolatu dute, zapien salmenta bat egonda kinto egunerako eta zapien salmenta hortatik ba ateratako diruarekin ba atera dira bai elektrotxaranga eta dieia
vale.
Eta gero ba bazkaria bakoitzak kuadrilla bakoitzak berea kudeatu berri izan du ba izan duenak herriko elkarte jatetxe eta tabernetan eta beste batzuk ba urrutiago ba troskaetan da itxurrenen eta
bueno.
Inguruko beste ze batzutan bai beste herri batzutan ba agian kinto bazkari hori edo bateratua egin izan da baina bueno hemen kuadrilek bereiek eta kintek ala erabakita ba bakoitza bere kabuz eta gero eta bueno, aurreko poteoa eta gero atxaldeko dieia, ba,
oi, bai,
dena bateratuta Zaldibin bertan. Bai.
Primeran, bueno, Zaldiko festak, jaiak.
Bai.
hori ere jada antolatzen hasiko zarete?
Bai, bai, agia esan denboraz antolatzeko helburua izaten da, aurten ba maiatza baino lehen mintzat egina izan den biziko saio hori aste hontan edo zabalduko dugu deialdia ja saio hori baino lehen jendeak bere proposamenak batez ere kontzertuei dagokienez egin ditzan eta ea lortzen dugu mintzat ba apirilan 29an egingo den saio horretarako ba behintzat batzuen aurrekontuak edo lortuta izatea. Egon daitezken proposamen batzuei, ba, ea, errealista diren, edo... bai, bai, ze askotan, edo, bueno, edo aukera aukaten talde horiek, edo, bueno, jendea hori zabalduko zaio egun hauetan deialdia, eta... Eta ea ze ideia ateratzen diren, eta ba, betiko gitaraua moldatzu ardan, edo, bueno, edo talde, edo musika talde zeukera euskaten, eta,
bai.
Eta barrak.
Primeran, gogoratuko dugu, markatu zela, jada festak noiz izango
bai.
Ziren.
Bai, ontsitzago el kalendario, baina...
Bai, egutegi bai. Gatik, ba...
Urriko lehenengo ostegunean ezagizetokatzen den aurten.
Bat.
Ba, baten. batean txupinaz, ordon.
Vale, bat, eta gero, bueno, hitz egingo dugu, bi aste buru batzutan, bi aste buru
bai,
manatzen duzue.
Bai, prinsipioz hori, bueno, egitura hori berdin mantenduko da, bai.
Primeran, osondo. Ba, hori aipatuta, gero, apirilaren 30ean, hiru bat kontu, bai.
Bai.
Hortxe batu dira, edo...
Hori da, bueno, behintzat, bai, jubilatu elkartean, beti gazte elkarteak irtera, ba, Bidasoa aldera, lehenbizi, ba, ermita eta nekropoli bat ikustea, gero, Oiaso museoa, edo Erromatar museoa eta termak, eta gero, bazkaria,
bueno.
Eta, era berean, bueno, herritar batzuek eta bere kabuz antolatu, bueno, bere kabuz osoen, herritar batzuk antolatuta, ba, Zaldiberdea liburuaren aurkezpena. Horre, Jose Mari Sagardui gatza presoiak, ba, kartzelan denbora gehien pasatako presoak, ba, liburu bat atera du, eta berau aurkeztera etorriko da. Beraz, horiek bai.
Eta gero Zaldibia herri ezitzailea beti ere bueno, hori
bai.
Beti egoten dira ilabetero ekintza ezberdinak eta
bai.
ipuingotaketa
egongo da, hori apirilaren 30ean eta azutegu esatea apirilaren 23ean ostegunean horre adinekoen elkargunearen edo irekiera ofiziala izango da,
bale.
Nola izateagatik. Orain arte, ba, bueno, batzuk edo hasi dira erabiltzen, eta hor pixka talde motore egiten duen, funtzioa egiten duen adineko batzuk, eta hasi dira, ba, bueno, bertan biltzen eta, baina, bueno, nolabait ofizial egin vale, izan dute gune horren irekiera hau udal eraikinean dago Beko solairuan Beti Gazte tabernaren ondoan edo garai baten herri areto bezala edo bileretarako hitzalditarako erabili izan da baina orain gehiago mantendu utzi nahi izan da adinekoen elkargune bezala beraiek beraien ekitaldiak beraien ekimenak antolatzeko eta baita beraien bilgune eguneroko bilgune, ez? Goizean egunkaria lasa irakurtzea jun edo tertulian egoteko leku bezala, ez kontsumoari lotutako ez tabernar egon nahi ez duenak edo ezer hartu nahi ez duenak, bertan lasai egon, egunkari batzuk jarri, jolas batzuk eta eta beraien esku esango nuke hori da, beraiek kudatuko duten gela bat da, pantalla eta pelikularen bat jarri nahi dut nireko, eta abar, eta ea, talde bat badabil, ximurrak xamurretik ere proiektutik datorren lan talde bat, eta abar, eta espero dugu pixkanaka, gerozta erabil bilera gehiago izatea, eta benetanko bilgune izaera hori eukitzea.
Primeran, hori apirilaren 23an izango da, ostegunean. Bueno, horixe. Informazio guztia emanda, Ioritz.
Bai.
Eskerrik asko beste bengurean egoteagatik eta aurrengora arte.
Bai, agur.
Agur. Ta beldurri gabe etorriko den horrei pasa ditugula askota.